VOA 1 Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi tunapokualika katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Idi Ligongo, siko peke yangu kama kawaida. Hapa huwa tumetia timu watu wawili. Leo niko na mtu mzima, mdosi mwenyewe, unaweza kumuita vile vile babe.
Kule Kenya siku hizi nasikia tunaitwa wababa.
Wababa.
Mbaba huyu anayezungumza sasa hivi jina lake BMJ Mridhi. Niko pia chonjo kabisa, tumekuwa tukijiandaa ndaa na mwenzangu hapa Idi Ligongo. Ndio tukuangushie vitu vizito sana kwenye VOA Express hivi leo. Ikiwa ni pamoja, tuna taarifa, sijui kama Idi umesikia kwamba yule ambaye alikuwa ni waziri mkuu kule Sri Lanka ameapishwa leo kama rais mzima.
Ehe, na jana wakati amechaguliwa kwenye bunge lile, nikawa na practice kidogo. Makinaongea kiumombo kuonyesha msisitizo.
Ndio.
Kuna msanii mmoja wa vichekesho alikuwa anakuambia, ukiona unaongea Kiingereza ujue basi na ongeza msisitizo. Jana wakati anaapishwa nikawa najaribu namna gani ya kutamka lile jina. Umeliona lile jina lake kwanza? Jina lake pili, Ranil.
Ranil Wickremesinghe huyo. Ukweli ni kwamba tumeanza kuzoea maana ile si jina nilikuwa nimelisikia kabla ya mzozo huku wazi.
Nikaanza kukumbuka kama yale majina ya viongozi wa Madagascar. Makravalo Manana.
Marefu hayo majina.
Habrianianina sijui nani nani. Haya, karibu basi kwenye matangazo ya VOA Express. Tulikuwa tunakupa tu dondoo zile tukufanye basi utabasamu. Sisi tunatabasamu kwa sababu ni siku nzuri. Tunamshukuru Mungu tumeamka salama, naamini na wewe umeamka salama, lakini kama unajisikia ama kuna mambo yanakusibu, usijali, Mwenyezi Mungu yupo nawe. Kati ya yale ambayo tumekuandalia ni swala la vijana, lakini hasa vile vile wasanii kukumbuka kujiwekea ile akiba ya matibabu ama bima ya afya. Vile vile BMJ, kuna swala hili la vijana kuhusishwa na wizi wa mifugo.
Ndio, niko hilo pia tutakueleza tukisafiri moja kwa moja mpaka kule Uganda, eneo la kaskazini mashariki, kule Karamoja, utasikia nini kinachoendelea huko. Lakini Idi, kama wasikilizaji wanavyojua, watu na barazani, tuna mambo yote hayo yapo. Lakini twende moja kwa moja mpaka Tanzania.
Hivi sasa tunavyozungumza, msanii nguli wa filamu Tanzania Farida Sabu, maarufu kama Mama Sonia, amefariki dunia kisiwani Unguja, Zanzibar, Tanzania. Huyu ni msanii ambaye amejulikana katika eneo karibu lote la Afrika Mashariki na Kati, manake filamu zake zimetembea sana. Sasa kikubwa ambacho tunakizungumzia hapa si tu kifo chake, ni kutokana na sababu ya kifo chake kuendeleza mjadala kuhusu wasanii, hasa vijana, kukumbuka namna ya kujiwekea akiba ya matibabu ama bima ya afya. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba vijana mara nyingi hawakumbuki kama magonjwa ni sehemu ya maisha yao, hivyo kuwa na bima ya afya ni muhimu pia kwao, na si tu kwa watu wa nyirika kubwa ama wazee peke yake, basi wao vile vile wanapaswa kufikiria hili na kuwa nazo. Hapa sasa naongea na msanii wa filamu za tamthilia Mama Nyama Yao. Yeye alikuwa ni rafiki wa karibu na marehemu, amefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Lakini kikubwa tunazungumzia swala hili, kwa nini? Hebu tueleze kwa nini wasanii hasa vijana hawafikirii swala la bima za matibabu?
Yaani tatizo letu sisi kama hao vijana, yani unajua mtu anajiwekea, yani kwa sababu kuumwa inakuja tu. Sasa tushazoea hivi vigonjwa vyetu vidogo vidogo, malaria nini, anajua tu nitaenda hospitali nitatibiwa. Hatujuagi kuna magonjwa yanakuja ni mazito, yanatumia gharama nyingi. Kwa hiyo mpaka likija kukupata tunakuja kujuta wakati tukiwa kitandani. Lakini saa hizi tunajisahau, tunajirusha, watu wanafanya kile alicho, ndio kinachowafanya kujisahulisha tu, kwamba hawakumbuki mpaka linapokuja kutokea lile swala, ndio mtu anasema bora ile hela fulani ningefanya hivi. Ina maana kwamba anasa zimewajaa kuliko vitu vingine hawafikiri.
Sasa wewe kama msanii mkubwa kabisa hapo Tanzania na Afrika Mashariki kiujumla, nini unaweza kuwaeleza hawa vijana na wasanii wenzako kiujumla kuhusu umuhimu wa kuwa na bima ya matibabu?
Nawaambia tu tujifunze, kwa sababu tunakulia tu kila siku utakuwa mzima, utakuwa mzima. Tukumbuke kuna Mwenyezi Mungu, kuna kufa, kuna kuumwa, yani hivyo. Lakini unakuta kwenye asilimia nyingi wako ambao wanaopungua, hiyo ni inategemea na nafsi ya mtu na tabia yake na jinsi mwenyewe alivyojiwekea. Unakuta hata huyu marehemu Sonia mwenyewe alikuwa na bima yake, kwa sababu wasanii sisi tuna bima yetu kule TBFAA. Kila siku tunaambiwa tuende tukakate, na wapo ambao hawakata na kuna watu wengine hawakati. Kwa hiyo ninachowaambia mimi watu tujifunze kutokana na vitu fulani vinapotokea, tusijisahau sana, maana maisha yetu si Mwenyezi Mungu ametuleta tu, tunapita tu hapa.
Haya basi, huyo ni mama nyama yao akizungumzia umuhimu wa vijana, hata wasanii vile vile ambao imekuwa ni gumzo kubwa. Mara nyingi unasikia wanakula bata, unaona kwenye Instagram, Facebook, wanafanya vizuri, lakini inapotokea swala la ugonjwa unasikia bakuli linatembezwa.
Na unajua haidi swala hilo kwa hakika lina wanasema Waingereza cut across. Kwa sababu sio pale tu Tanzania, kule Kenya limekuwa ni swala limezungumzwa sana, hasa kipindi kile cha COVID, wakati ilikuwa janga kabisa. Unakuta kwamba wasanii wamepata mambo mengi sana, wengi wanaweka bakuli kule mitaani.
Haya basi, ni Maua Sama anakuambia na muachia. Sikiliza kitu hiki wakati BMJ anajiweka sawa kabisa kwa ajili ya story ijayo. Haya basi, ukisikia mtu anakuambia anamwachia Mungu, kuna mambo mawili. Yuko kwenye haki, alafu haki yake hajapewa, au vile vile unakuta kuna makosa ameyafanya vile vile. Kwa namna moja ama nyingine anaona kwamba kwa nini nimefanya kosa hili. Lakini kuna mambo mengi, kauli hii huwa inakuja, namwachia Mungu.
Nafikiri ya, lakini ukisikiliza sauti vile ambavyo sauti hiyo inatoka, unafikiri alikuwa ametatizwa na mtu fulani. Akamwachia Mungu.
Bingie umekuwa mtaalamu wa kusoma, kuchambua sauti hizi zinavyotoka.
Inatoka kwa huzuni fulani ambao hawezi kuwa naimba tu. Sidhani. Lakini tukipata fursa tutamuuliza.
Haya.
Lakini sasa twende moja kwa moja kama ulivyosema Idi Ligongo, twende kule Uganda. Kuna operation ambayo ni ya pamoja inayofanywa na vyombo vya usalama katika eneo kubwa, eneo pana sana kule kaskazini mashariki, eneo la Karamoja huko Uganda, na imeendelea wiki hii, na inaelezwa kwamba zaidi ya watu 400 tayari wamekamatwa na wengine wameshafikishwa mahakamani, na ni kutoka takriban wilaya 9, na wanashutumiwa kuwa wamekuwa wakitekeleza ule wizi, wanafanya wizi wa mifugo, swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, lakini linaelezwa kwamba limeongezeka sana katika siku za karibuni. Na sasa wengi wao wanaelezwa kwamba wanatumia silaha ya haijulikani zinatoka wapi. Lakini kile ambacho kimefanya tuangazie sana ripoti hii leo ni kwamba takwimu nyingi zinazotolewa na vyombo hivyo vya usalama zinaonyesha kwamba idadi kubwa kabisa ya ambao walikamatwa ni vijana. Inakuwa kwamba hawapo shuleni, hawapo vioni, na kisa na maana ni nini? Na moja kwa moja tumlete mmoja wa watu ambao wako katika eneo hilo, katika karibu sana na eneo ambapo wengi wao wamekamatwa. Achile Kitigumu, ukiwa huko kaskazini mashariki mwa Uganda, kwanza tueleze hali hii. Tunajua imekuwepo kwa muda, kwa nini imeongezeka sasa sana ya wizi wa mifugo kwanza kabisa?
Kwa kusema kweli, kama vile nilivyoeleza hapo awali, ni kwamba tabia ya wafarmujo, kwanza maisha yao wanategemea sana mifugo. Ndio sababu kila mara majukumu yao au mpango yao kutafuta tu kutafuta mifugo na kuchukua kwa nguvu, kwa sababu sasa imekuwa kama tabia au mila zao. Unaona, haramu kazi hiyo imeendelea sasa, ilidumu miongo mingi sana, miongo mingi kabisa. Serikali yote yaliyofanya ni serikali yote yaliyotawala hapa nchini, vile vile wameshindwa kudhibiti hiyo nini. hiyo tabu.
Na kitu kuminaulizwa ni kwa nini vijana ndio wengi kati ya kundi hili ambalo limekamatwa takriban watu 400, wengi wa asilimia kubwa kabisa ni vijana. Kwa nini hawako shule au vioni? Ama ni nini ambacho kinafanywa kuhakikisha kwamba hao vijana hawako pahali ambapo hawatakiwi wawe?
Kama vile nilivyosema, wanaamini sana mifugo na maisha yao inategemea nini? Mifugo. Unaona, hata ukiwachomesha vile vile wanaweza wakati wa likizo wanaweza kuja nyumbani na kutupa vitabu au gari za shule, wanakwenda kuiba mifugo. Ni hawakae mahali moja, wanapatikana wanatamalaki katika eneo hilo zaidi, au hawatembei kwa kundi. Wengine unapata moja pale katika kilomita 10, wengine watatu, wengine kama hivyo. Vivyo jambo hilo imeshindwa kufanya kudhibitiwa, naona kwa sababu hawatembei kwa kundi. Na zaidi ya hao wanaishi vipi? Wanaishi wapi? Vichakani, wanaishi porini, eh? Hawataki kukaa nyumbani pamoja na kuungana na jamii yao ambao wanakaa nyumbani. Unaona? Sasa kazi hiyo imekuwa gumu kwa ajili hiyo hiyo maneno.
Kuna juhudi zozote zinafanyika ku labda kubadilisha hali hii wakawa ni wengi ambao wanapata elimu badala ya kuwa katika mazingira ambayo wanakuwa ni wezi wa mifugo?
Serikali inafanya kila wezalo, lakini itachukua muda mrefu sana kukomesha hiyo huo uhalifu kama vile ninaona. Kwa sababu kama vile nilivyosema, au hawatembei kwa kundi, moja pale moja kule, hiyo tunaweza patikana hapo, wanatamalaki eneo hilo kwa vikundi vidogo vidogo.
Shukrani sana Achile Kitgum, mmoja wa watu ambao mko karibu kabisa na maeneo ya tukio. Tutafuatilia jambo kubwa hili linaendelea huko kaskazini mashariki mwa Uganda, Idi Ligongo.
Naam, basi moja kwa moja BMJ Muridhi, tuelekee katika habari za dunia. Waziri Mkuu wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ameapishwa Alhamisi kama rais wa taifa lililokumbwa na mzozo na kuelezea mipango yake ya kuunda serikali ya umoja ili kudhibiti machafuko hayo. Mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 73 ambaye alichaguliwa kwa wingi wa kura za wabunge jana Jumatano kuwa kiongozi wa nchi hiyo alikula kiapo huko mkuu wa polisi wa nchi hiyo na mkuu wa jeshi wakisimama nyuma yake. Vyanzo rasmi vya habari vilisema kiongozi huyo mpya anatarajiwa kuunda baraza la mawaziri hivi karibuni litakalojumuisha wabunge kadhaa na upinzani ili kuiondoa nchi hiyo katika mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi tangu kupata uhuru kutoka kwa Uingereza.
Russia imeanza tena usafirishaji wa gesi asilia kupitia bomba la Nord Stream hadi Ulaya leo Alhamisi baada ya kukatizwa kwa shughuli hiyo kwa kipindi cha siku 10 wakati mtambo huo ukifanywa ukarabati. Klaus Moller, mkuu wa wadhibiti wa nishati wa Ujerumani, alituma ujumbe wa Twitter akieleza kwamba mtiririko wa gesi umefikia 40%, kiwango sawa na kile kilichokuwepo kabla ya ukarabati huo kuanza. Kampuni ya Gazprom inayomilikiwa na serikali ya Russia inadai kwamba kiwango cha gesi kimepungua kwa sababu mtambo uliokuwa ufanywe ukarabati nchini Canada bado haujarejeshwa.
Rais wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kuzungumza kuhusu pendekezo la dola bilioni 37 la kupambana na kuzuia uhalifu. White House ilitoa maelezo ya mpango huo kabla ya hotuba ya Rais Biden ambayo imepangwa kufanyika katika jimbo la Pennsylvania. Mpango huo unajumuisha karibu dola bilioni 13 kusaidia katika kuajiri na kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi wapatao 100,000 katika miaka mitano ijayo. Dola nyingine bilioni 3 zingeenda kushughulikia mdundikano wa kesi mahakamani, kutatua kesi za mauaji na kuunda vikosi kazi vya ndani ili kupunguza viwango vya mashambulizi ya bunduki. White House ilisema pendekezo la Biden litaongeza adhabu kwa usafirishwaji wa dawa aina ya fentanyl na kuuzia kuuliza Congress kutunga sheria inayofanya masoko ya mtandaoni kuwajibika.
Magic Anger. moto boy. Ukiziba moshi, moto haukosi. Penzi kitu gani?
Ngoma safi kabisa, mwanamuziki huyu kutoka Kenya, Idi Ligongo, ajulikana kama Sudi Boy. Wimbo ambao umekuwepo kwa muda, ulitolewa mara ya kwanza mwaka 2018, umekuwa ukivuma. Huyu kijana ni kutoka kule pwani ya Kenya hivi.
Kuna swala moja ambalo linafurahisha kweli. Unakuta mtu anajiita Elizabeth Girl, Studio Boy, BMJ Boy. BMJ lakini sinajulikana ukisema Jonathan.
Na zote ni boys.
Haya, basi tuende kwenye barazani, ambapo tuliangazia kwa nini serikali ya Kenya inapunguza bei ya unga kutoka shilingi 230 za Kenya mpaka shilingi 100 za Kenya. Kulikoni wakati ambapo zimesalia kama wiki ngapi? 4.
Wiki chini ya 3 sasa.
Chini ya 3 sasa. Kulikoni kwenye uchaguzi. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Bwana, karibu na tueleze nini ambacho unadhani kipo nyuma ya hili.
Kwanza nijitambulishe kwa jina, naitwa Joseph Kile kutoka Mwanza, Tanzania. Kwa uelewa wangu kidogo na kipindi hichi hali inapozidi kuwa ngumu, ni kwa ina sura mbili. Moja ni ya kisiasa, pili kwa ajili ya wananchi, ili kuwapunguzia makali ya maisha. Lakini ukiangalia kihalisia, hili swala la kusema kupanda kwa bei ya unga sio ya leo wala ya kesho. Ina maana watu wameshaizoea, wanaenda. Ina maana sasa hivi sisi kwa wanasema inawezekana kama vile ni takrima ya unga wanawafungia watu. Yaani wanakupiga huku, wanakuumiza huku. Yaani unapigwa huku, unalia huku, unanyamaza huku. Kwa hiyo ni kama ni rushwa ya uchaguzi, ambao kwa uelewa ambao sisi ambao tumekaa tunaangalia uchaguzi zote. Kwa nini isiwe wameipunguzia makali ya watu wanao ambao wamehangaika muda mrefu na shida ya unga kutoka 250, alafu unafika mpaka unapunguza mpaka 100? Kuna nini hapo nayo jificha ndani ya hiyo? Watu wote wazi wa Kenya ili wajue.
Safi kabisa, nafikiri maoni yake hayo, na kuna wengi tu nimeona wakizungumza hivyo hivyo, Idi Ligongo, kwenye mitandao. Hebu tusomee mawili matatu, wanasemaje hapo.
Naam, sasa maoni ni mengi kulikuli, manake ni swala ambalo kwa namna moja ama nyingine limevuta hisia. Huyu hapa ni Henry Kotini, anasema ikiwa ni kura, Odinga ashapita kitambo, tunangoja kupisha mheshimiwa Odinga, wakati wowo kaanzia sasa hivi ndio anaona. Huyu hapa ni Prince Kankunguri Thomas, anasema yeye anapatikana kule Kenya. Hili ni jambo la busara sana, kwa maana wa Kenya walikuwa katika hali ya njaa, ila hali wagombea wako mbioni kutoa ahadi za uongo, sababu imekuwa ni kupunguza shauku na taharuki katika wananchi.
Sikiliza huyu ambaye yuko kule Isebania, kwenye mpaka huko, anaitwa Franco Kisanga. Anasema kupunguza bei ya unga ni sawa na kumpaka rangi mbwa, ikimaanisha kwamba hiki ni kiini macho ili wapate kura kwa urahisi.
Sijui mbwa akipakwa rangi atakwaje sasa. Elias Muhindo anasema yuko Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kupunguza kwa bei ya unga kwa shilingi 100, ijapokuwa unga huo ulikuwa ukinunuliwa kwa shilingi 250, hayo yaweza kutokana na wakati huu ambapo Kenya yajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Agosti ijayo, na hiyo ni kati ya njia mojawapo ya kufanya kampeni ili hakika Rais Kenyatta ama yule ambaye Kenyatta anamuunga mkono kupita katika kinyang'anyiro hicho aweze kupata kura zitakazomwezesha kuibuka na ushindi. Haya.
Basi msikilizaji, endelea kuchangia pale. Nimeona ni swala ambalo limepata mvuto mkubwa sana hivi. Unaona wanavyoandika hapo, zaidi ya watu 150 wameandika maoni yao. Mm-hmm. Unaweza kuendelea kuchangia, manake hatuwezi kuyasoma yote. Ila nilikuwa najiuliza pia mimi mwenyewe, wakati unga unateremshwa bei, serikali inatangaza hivyo. Mm. Ule unga uko kwa pakiti. Mm. Kuna watu ambao wako maeneo ya mbali kule vijijini, kama kwetu Kanyambora huko. Mm. Unakuwa kwamba hata hawanunui huo unga. Sasa hao nao wanasaidika vipi? Unajua hili?
Inabidi tutafute watu wa ndani kule mashinani. Tuulize bwana, nyinyi kwa upande wenu ngoma ikoje?
Kweli kabisa.
Haya, tuende moja kwa moja katika ngoma hapa. Tunamuona Khaligraph Jones akiwa na Koffi Jamar.
Kibao kipi hiki kinasikia?
Wanakuambia dangerous.
Twende kazi.
Dangerous.
Tell them what you heard about me. That my thing we do it extraordinary. I see none of them, I put it up in my world. Can't stop it, we have to be talking. Every time I wanna see the money piling. Show me how to hit them with the top keep tightening. And yo, me said this, they make a hitting sound. Can't stop it, we have to be talking. Cause we dangerous, 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 dangerous. Burn it up, see me up, turn up, turn up. Charlie, watch it, they figure I'm that jiggy fella with the swagger like that. Coming from the dungeon where you never make it back. Been with chasing checks, but I'd rather chase the bag. At the game, get stevie, then it has to tap. Chilling in my corner, that's where you can find me. But I'm ready to rumble like Muhammad Ali. Got the remedy to blow body, let you find a way. So forget all the pain and come with the pop shop. Can't pay attention if you really can't afford. You can step in my shoes whenever walk the way I walk. I'm the voice of the streets, let my hustle do the talk. As I make kind of say once I said, I'll be scamming what cause. Get a lawyer, I'm coming for ya. These fellas can't get near my flow like a boy got paranoia. Knock them like I'm De La Hoya. I'm high like I'm never sober. And tripping while my cup is running over. My year, every year, and I'll make it very clear. I'll be going places you would never dare.
Ameangusha kitu huyo Koffi Jamar, huyu mzaliwa wa mji unajulikana kama Kumasi kule Ghana. Hidi Ligongo, unasikia mpangilio huo ni kama rap. Najua unapenda rap.
Napenda sana haya mambo.
Na wameshirikiana na yule pia mwimbaji ambaye unampenda kutoka Kenya, Khaligraph Jones. Hapo anamwambia vitu hivi, wanasema dangerous.
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 Wengine wanakuambia dangerous.
Dangerous.
Hatare. Mbazo nijua kuna hatari na kuna hatare. Hakuna dangerous. Hakuna dangerous.
Haya basi, tutaona wimbo huu utachukua mwelekeo gani katika ratings wakati ukigongana ama ukienda kupambana na zingine ambazo tayari ziko. Zimeshachapishwa, zimeshawekwa wazi huko, unaweza kuzipata kwa Spotify na kwingineko.
Haya BMJ, wewe ukiwa una msongo fulani wa mawazo, huwa unafanya mbinu ama unatumia mbinu gani kufanya hali yako iwe ya kawaida kidogo?
Napenda sana kuangalia maji.
Kuangalia maji.
Maji na hasa yanayotiririka. Nikiwa nimetulia pahali. Na sijui kama hili, unajua pia mimi ni mwandishi, wacha huu uandishi wa habari.
Mwandishi wa
vitabu. Pia naweza andika vitabu. Nikiwa pale na kuandika michezo ya kuigiza namna hii, natulia sana nikiona maji yakitiririka na mawazo yangu yanakuja natulia.
Kabisa. Sasa hapa unao unaelekea wapi kuangalia maji kutiririka?
Inategemea. Inategemea niko wapi. Potomac hapa Washington DC. Swali zuri hilo, hakuna mtu achawai kuniuliza. Lakini maji kwangu, pahali pametulia, tunasikia maji, basi inanipa hali nzuri sana ya kufikiria vizuri.
Sasa leo tunaye Nsema Hoka, msichana huyu ambaye yeye maswala ya msongo wa mawazo yalimfanya aingie kwenye matumizi ya miraa. Akawa anatumia sana na baadaye akajikuta amepata matatizo la vidonda vya tumbo. Sasa leo anatoa ushauri wake wa pale unapokuwa na msongo wa mawazo, nini cha kufanya?
Nataka kuambia vijana kwamba Mungu kaa au zui stress. Si mbinu ya kuwa unaweza kukabiliana na stress. Mugoka unasababisha madhara mengi katika afya. Mugoka kwanza unasababisha ulcers. Mugoka unasababisha mtu kutolala vizuri, mtu kutokula vizuri. Inasababisha mtu kuwa na kubanwa pumzi, yani kupumua au pumui vizuri. So mugoka unaathiri sana percentage kubwa. So, pia unaweza kuwa mandazini kama kuna ile slogan ambayo inasema nikila mugoka nitachizika. So mugoka unachizisha watu. Watu wamekula mugoka kupitiliza. Mugoka umeliwa kupitiliza. Kiasi cha kwamba the moment unakula mugoka, yani madhara hautoyapata pale pale. But ukikaa kama miezi ama miaka ndio yale madhara hujitokeza. So ningewahusia vijana ama wa mama ama wasichana wadogo wale ambao wamejiingiza katika janga la mugoka, tuache kuka. Mugoka una athari kubwa sana. So ndo mugoka ni chanzo cha maradhi yangu mimi, haya maradhi ya ulcers. So nasikia mara sijui na ulcers, mara tumbo inafura, ni kwa sababu ya mugoka. Kwanza mugoka, the moment ukila tu mugoka unashikwa na njia, tayari unajihisi tayari unataka chakula kwa sababu mugoka unatia njaa. Wengine ukosa appetite ya kula. Hiyo pia ni umeathirika kiafya. So ningeomba ama ningesisitiza watu tuache mugoka kwa sababu mugoka una hatari kubwa.
Haya, umesikia BMJ mambo.
Safi kabisa. Unajua huo mugoka anazungumzia kwetu kijijini wanakuzwa na uzwa sana. Sasa sijui kama huyu anahitaji apelekwe kwetu kijijini hawa zungumzie.
Na mara zote watu ambao wanazalisha vitu hivyo unakuta mara nyingi hawatumii. Wewe shaye kutumia huu unaitwa mugoka.
Mugoka. Ana asasi jawai ni.
Ama miraa.
Na sijui kama umesikia mdahalo ambao ulikuwa juzi. Mmoja wa wagombea wenza ambaye wanashabikia mambo ya bangi na nini. Aliulizwa, je, wewe ushatumia? Akasema sijatumia na sitowahi kutumia. Sasa wengine wakauliza inakuwa tena unashabikia kitu,
kitu kama hicho. Siasa bwana inafurahisha sana. Haya, basi ndio hayo mambo yanavyokwenda. Ushauri huo umeusikia kutoka kwa Ansema Hoka. Kwa hiyo kama wewe mtu ukipata zile stress ama msongo mawazo, usikimbilie si tu kwenye miraa, lakini kuna vile vingine ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza pia kusababisha ukaingia katika hatari nyingine. Sasa BMJ, moja kwa moja tuelekee katika swali letu ambapo tuliuliza nini maoni yako kuhusu hatua ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuunda kamati ya kuchunguza utendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kama utakumbuka kumefanyika mabadiliko katika jeshi la polisi, ambapo mkuu wa jeshi hilo ameondoka Simon Siro na ameingia Camillus Wambura,
na kuna mageuzi ambayo yanaelezwa kwamba ndo mchakato umeanza na utaendelea kwa muda. Sasa huyu Sawila anasema sidhani kama kamati inaweza kutoa majibu ya tatizo linalotokana na tatizo kama kweli nia ni kujua shida iko wapi, waanzie katika uteuzi, hapo ndipo watakuja na suluhu ya chini.
Elimo Saria Maeda anasema hii ni njia ya kuhakiki mambo kadha wa kadha, kama kuna uwiano wa vyeo na uweledi wa uhakika. Ifahamike uweledi umekuwa ukibadilika kwa haraka duniani kutokana na teknolojia na kuingia kwa udijitali katika zana za kijeshi, matibabu na kubaini maovu. Mageuzi endelevu katika nyanja hizi kutaimarisha mikakati ya ulinzi wa nchi yetu.
Joseph Jila anasema kutoka Mwanza, Tanzania, hata kamati kuchunguza sidhani kama hii itampa majibu ya sahihi. Msikilizaji, muda ndo huo nao unasema au subiri hata mfalme, na ni mengi yameandikwa pale. Unaweza pia kuchangia kuhusu swala hili tuliloliulizia hapo jana. Basi kutoka hapa studio nambari 15, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwenzangu hapa amekuwa ni Idi Ligongo. Matangazo yamesimamiwa na Sandy Shomari, kwa upande wa pili amekuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja hapa tunakutakia kila laheri na jioni njema kutoka Washington.
Autoboy ukizibamboshi moto haukosi.